Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Όπως είπαμε και πριν, ήρθε η ώρα, η μεγάλη αυτή στιγμή, το τέλος της σεζόν πλέον. Κλείνουμε σε λίγες μέρες και αναγκαστικά τα πράγματα είναι καλύτερα. Έτσι, έρχονται διακοπές, φεύγουν τουρίστες, όπως λέει ο Σαββόπουλος. Πάει το χρυσό καλοκαιράκι και οι τουρίστες φορτωθήκαν το δισάκι. Έχουν μεταφράσει και η Χατζηφραγκέτα. Πολύ μεγάλο στίχος. Εντάξει.
Ναι.
Και κάτι γίνεται εσύ στη σκληρή Αθήνα.
Πάει. Εγώ ξέρω, είναι επειδή έχω ξεκινήσει δουλειά κάνα μήνα, είμαι στη φάση που πέρασε αυτό το τέτοιο και κάπως έχω αρχίσει και βαριέμαι εδώ στην Αθήνα. Θα δούμε όμως, γιατί προς τον Αύγουστο θα γίνουν πραγματάκια, οπότε. Ωραία, προς τον Αύγουστο λέω. Είδες, έχω μείνει και εγώ στο καλοκαίρι. Προς το τέλος του Οκτώβρη, ας πούμε,
ναι,
θα γίνουν πραγματάκια και πάει καλά νομίζω γενικά. Η ησυχία και έτσι. Κάτσε να κλείσω και το παράθυρο, γιατί εδώ με τα μηχανάκια γίνεται ένα
χαμός. Θα έχουμε πάλι 11 Σεπτεμβρίου.
Λοιπόν.
Λοιπόν, Δήμο, έχουμε νέα. Έχουμε νέα, να πούμε.
Έχουμε πολλά νέα. Έχω και εγώ πολλά νέα σήμερα.
Οπό. Λοιπόν, να πω καταρχάς, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να μπούμε από ένα πολιτικό.
Ναι.
Ωραία, έγινε συναυλία υποστήριξης, ας πούμε, των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, με ένα συμβολικό χαρακτήρα και ένα χρηματικό αντίτιμο, ας πούμε, για την νομική, ας πούμε, στήριξη που θα χρειαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Μεγάλο σούσουρο, πολύ δυνατό, γιατί λέει δεν πρέπει να ζητάνε λεφτά. Κάποιος μπορεί να συμφωνήσει, κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, ό,τι θέλουν να κάνουν. Τελείωσε η συναυλία αυτή. Γέμισε το Καλή Μάρμαρο. Εμείς την είδαμε εδώ στην Κέρκυρα σε γιγαντοθόνη στην Πλάνο Πλατεία. Και είναι πολύ ωραίο γιατί βγήκανε όλοι οι δεξιοί, όπου λίγο τώρα έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν αποθρασινθεί με αυτό το ζήτημα, δεν ενδιαφέρονται. Και κράζανε πρώτα απ' όλα ότι, ξέρω εγώ, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου δεν τραγούδησε αρκετά. Δεύτερον, ότι είχε λίγο κόσμο. Τρίτον, γιατί είχε σημαίες Παλαιστίνης. Τι δουλειά έχουν οι Παλαιστίνοι εδώ πέρα, σου λέει, ας πούμε, μα θα μπλέξατε. Mm-hmm. Μετά έλεγαν ντροπή να φωνάζετε βασιλιά της χώρας, συνουσιάζεσαι. Δεν είναι ωραίο. Ωραία. Και έχει αναζωπηρωθεί αυτή η έχθρα, ας πούμε, πάλι με τα Τέμπη. Έχω να πω ότι είναι μέτριο, δεν είναι καν αστείο. Και φίλοι δεξιά, αν μας ακούτε, δεν έχει πλάκα, ούτε καν πλάκα δεν έχει. Κάντε λίγο, δείτε κάτι καλύτερο.
Να σου πω κάτι, πραγματικά το πιστεύω και όσο έχω μιλήσει γύρω μου και γιατί συναναστρέφομαι και με δεξιούς σε έναν ευρύτερο κύκλο και πιστεύω ότι αυτά, δηλαδή ο κύριος όγκος αυτής της πληροφορίας και της προσπάθειας είναι από τρολάκια.
Ναι, είναι κυβερνητικός μηχανισμός, εντάξει, συμφωνώ.
Ακριβώς. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι ζητήσανε λεφτά γιατί θέλουν να συνεχίσουν την έρευνά τους και ένα κόμμα της κοινωνίας θέλει να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Mm. Και καλά κάνανε. Και είναι πολύ υποκριτικό όλο αυτό να κρίνεις αυστηρά όταν οι φτωχοί ή αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ζητάνε λεφτά. Ενώ όταν αυτοί που έχουν ζητάνε ακόμα περισσότερα είναι μια χαρά και τα πράγματα είναι όπως πρέπει. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο αυτό. Τώρα βέβαια αυτό έγινε και μέσα Είχαν και εσωτερικό κάποιο θέμα. Νομίζω το είχαμε αναφέρει κιόλας μια προηγούμενη φορά ότι κάποιοι από τους γονιούς είχαν αντιδράσει, θέλαν να γίνει αλλιώς. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνει έτσι, με κουτιά συνεισφοράς και έτσι, να είναι τύπου δωρεάν η προσέλευση, αλλά να
συγκεντρώνεις
χρήματα. Ναι. Το συζητάμε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα.
Σύμφωνο.
Έτσι, και τι δουλεύει καλύτερα και τι. Και δεν είναι. Μην είναι δηλαδή, πώς το λέμε, κάνουμε και όλες τις συζητήσεις ταμπού. Και οι τρόποι αυτοί έχουν τη σημασία τους και έχουν και την πολιτική τους σημασία, έτσι, και το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Από την άλλη, μια χαρά ήταν το πράγμα όπως έγινε. Νομίζω ο κόσμος το στήριξε λίγο από τους όγκους που δέζω εδώ στην Αθήνα. Εγώ δεν πέρασα πολύ, γιατί εκείνη τη μέρα, Γιώργο, πήγαμε και είδαμε την ταινία από το Μετέχνιο. Κάνανε απεργοσπαστική κίνηση του Μετεχνίου.
Ναι, δεν συμφωνούσαν. Θέλανε ελεύθερη είσοδο ίσως τα παιδιά.
Δεν ξέρω αν το είχαν κανονίσει και τι παίχτηκε εκεί. Και πήγαμε και είδαμε τα άλογα, λοιπόν, που ήταν ωραίο εργάκι και αυτό.
Είμαστε πολύ υπέρ του Μετεχνίου εδώ πέρα γενικά. Δυστυχώς, εγώ περιμένω το YouTube. Περιμένω το YouTube για τα άλογα. Είναι μια ταινία που με αγγίζει, γιατί έχει άλογα και τζόγο.
Και εμένα με αγγίζει γιατί έχει μεσηνία.
Α, είναι στη μεσηνία, διαδραματίζεται.
Ναι. Δεν έχει όμως τζόγο, Γιώργο. Έχει υποθεραπεία.
Εντάξει, δεν θα κάνουμε spoilers εδώ. Μην κάνει spoilers. Ναι.
δεν έχει τζόγο.
Okay, κάτι άλλο κατάλαβα εγώ στο τρέιλερ. Ίσως. Ναι. Ναι, okay. Ωραία, είχαμε αυτό. Ήταν ένα θέμα. Είχαμε πνιγμό ποδοσφαιριστή στην πισίνα. Το αναφέρω όχι πολύ.
Okay.
Θα το πω μονάχα, διότι υπήρξε μία μικρή. Τώρα εντάξει, είναι λίγο άκομψο. Δεν κάνουμε το Λιάγκα εδώ πέρα, ο οποίο βγήκε και μέτραγε. Δεν ξέρω αν το είδε. Μέτραγε τα τετραγωνικά του σπιτιού του ανθρώπου που πέθανε την επόμενη μέρα. Πολύ δυνατό. Βέβαια, για να μην λέτε ότι είναι κάποιο απάνθρωπο. Γυμνοσάλιαγκας, ολιάγκας, κάποιος υπάνθρωπος ή κάτι τέτοιο, κάποιος τυχοδιώκτης, κάποιος που σκυλεύεται τους νεκρούς, να μην λέτε κάτι τέτοιο. Βγήκε την άλλη μέρα και είπε συγγνώμη, έκανα λάθος, είπε. Μπερδεύτηκα. Θα δούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε μια συνωμοσία η οποία είναι πολύ τραγική από άψη ποιότητας, ότι και καλά ίσως δεν πέθανε ο άνθρωπος από μόνος του, τύπου πνίγηκε, γιατί βρέθηκε, λέει, δεύτερο ποτήρι στο τραπέζι. Και εγώ αναρωτιέμαι, άμα μπει ένας μες στο σπίτι μου, θα νομίζει ότι εδώ πέρα είναι κοινόβιο.
Και εγώ, αυτή τη στιγμή, άμα μπουν στο γραφείο μου και με βρούνε νεκρό, θα νομίζουν ότι είχαμε πάρτι εδώ πέρα.
Ναι, αυτό.
Τόσα ποτήρια που έχουν μείνει πάνω στα γραφεία. Αλλά εντάξει. Ναι.
Εντάξει. Δηλαδή, άμα θέλετε να γίνετε.
Κάποιος αστυνόμος μπέκας εκεί.
Ναι, άμα θέλετε να γίνετε detective ή συνωμοσιολόγοι, παιδιά, θέλει λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Όχι πολύ, λίγο. Λοιπόν, αυτό. Έχω και ένα συνωμοσιολογικό, αλλά θέλω να το τσεκάρω λίγο ξανά. Οπότε, αν έχεις να προσθέσεις. Ναι.
Πολύ ωραία. Εγώ θέλω αρχικά να ξεκινήσω με κάτι πιο αστείο και να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό. Και τα δύο σχετί είναι κάπως συνωμοσιολογικά. Γιατί δεν ξέρω, Γιώργο, άμα έχεις δει, κυκλοφορεί το Joker 2.
Ναι, βέβαια.
Δεν ξέρω αν το είδες κιόλας.
Όχι.
Ή οτιδήποτε τέτοιο. Και το Joker 2 έχει ξεκινήσει, λοιπόν, μια καμπάνια οργής εναντίον της ταινίας. Γιατί λέει ότι είναι συνωμοσία των αριστερών και είναι musical να το δούμε με το ζόρι, ενώ δεν έχει διαφημιστεί πουθενά ως musical.
Okay.
Εσύ το ήξερες ότι είναι musical, Γιώργο, το Joker 2?
Έχω διάφορες ερωτήσεις να κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι το ήξερα. Δεν το έμαθα.
Α, το ήξερα,
θα σου πω. Δηλαδή. Ανακοινώθηκε η ταινία, ξέρω εγώ, πριν κάποια χρόνια. Ναι. Δεν είναι ότι το έμαθα απευθείας, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα από όταν ανακοινώθηκε. Το έμαθα 6 μήνες μετά ότι θα είναι musical. Είδα ότι παίζει Lady Gaga και ότι είναι musical. Το είχαν πει οι άνθρωποι, μάλιστα. Ότι...
Άρα είχε την πληροφορία.
Ναι, και να πούμε κιόλας ότι δεν το είχαν προμοτάρει ως musical, γιατί θα σας το πούνε και οι άνθρωποι που είναι κριτικοί κινηματογράφου και σχετίζονται με τα είδη. Δεν είναι ακριβώς musical. Δηλαδή, δεν έχει. Συνήθως ένα musical βάζει, ξέρω εγώ, τα κομμάτια, τα μουσικά, από ό,τι κατάλαβα από κάποιους που παρακολουθώ, τον ξάδελφο, ας πούμε. Όταν ο χαρακτήρας, ας πούμε, έχει κάποια συναισθηματική εξωστρέφεια, οπότε αρχίζει και τραγουδάει, π.χ. Τώρα εδώ στο Joker, και λόγω της δομής ταινίας, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπότε έχει τραγούδια και χορούς, αλλά δεν είναι το στερεοτυπικό musical που θέλουν μάλλον να μας κάνουν, ναι, αριστεροί, τι γκέι θέλουν να μας κάνουν, δεν κατάλαβα.
Ναι, κάτι τέτοια διάβαζα εγώ, και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είδα το Joker 2 και επίσης όμως από την προώθησή του στο σινεμά και λοιπά, δεν είδα πουθενά ότι έχει αυτό το μουσικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν θα το καταλάβαινα. Θα πίστευα ότι πήγαινα να δω μια κανονική ταινία χωρίς τραγούδια.
Okay.
Έτσι. Από την άλλη, εγώ πληροφορήθηκα ότι είναι musical από τέτοια άρθρα mm-hmm. που λέγανε, ας πούμε, ότι το είναι κομμάτι της woke agenda στο Joker 2 για να πέσουν τα παιδιά μας στα musical κλπ.
Ναι, κοίταξε, έχει κομμάτι της woke agenda μέσα και η ίδια ταινία, δεν θα κάνουμε το spoils, γιατί κυκλοφορεί άποψη στο Red Pill, ας πούμε, στο Manosphere το λεγόμενο, ότι το Joker 1 ήταν φοβερή επιτυχία, διότι έβλεπες παρουσιαζόταν, ας πούμε, ο χαρακτήρας ως ο άνδρας, ο οποίος καταπιέζεται από την κοινωνία και έχει ψυχολογικά προβλήματα. Ένα θέμα το οποίο δεν το πολύ αγγίζουν οι συμβατικές ταινίες, υποτίθεται.
Όπως είναι όλοι αυτοί μαζί του Manosphere, είναι ταυτόχρονα μαζί πολύ, αλλά είναι μόνοι τους πιέζει Είναι αυτό το διφορούμενο μήνυμα, το ωραίο.
Ναι, εντάξει. Είσαι σκληρός καριόλης, αλλά έχεις και κάποιους άλλους σκληρούς καριόλιδες.
Είναι όλοι μαζί μόνοι τους. Ναι, μπράβο. Είναι όλοι μαζί, μοναχική λύκη. Όλοι μαζί.
Είναι μια γέλη από αλφα.
Ναι.
Τέλος πάντων, και στη δεύτερη ταινία υποτίθεται ότι αυτό αποδομείται κάπως. Δεν θα κάνουμε πάλι spoils. Και εκεί, ας πούμε, έχουν βγει όλοι και φωνάζουν ότι τύπου πήγατε, το κάνατε καλά, υπακούσατε, ας πούμε, σε αυτό που ζητάνε οι άνδρες, και έκανε τρομερή πρακτική επιτυχία το ένα. Το δεύτερο έχει πατώσει, έχει πάει χειρότερα από οποιαδήποτε άλλη περιοριακή ταινία, κάτι τέτοιο. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς για αυτόν τον λόγο, Δήμου, διότι παρακούσανε το Manosphere και τις απαιτήσεις του και ορίστε τα οικονομικά αποτελέσματα. Έτσι. Αυτή είναι η επίσημη άποψη που κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, ναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω.
Ναι. Και ένα άλλο νέο ίσως που δεν έχεις δει, αλλά ίσως έχει κάποια σημασία και ένα ενδιαφέρον στο μουσολογικό, είναι ότι την ξέρεις την υπηρεσία Γιώργου Web Archive, το Wayback Machine κλπ.
Ακουστά. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
Αυτά είναι κάποιες υπηρεσίες, τέλος πάντων, που αποθηκεύουν παλιές μορφές των ιστοσελίδων και κρατάνε έτσι σαν αρχείο του ίντερνετ. Και γενικά δεν περνάνε πολύ καλά τελευταία, γιατί αυτοί φτιάξανε και μια βιβλιοθήκη. Και τώρα πριν κάνα 2-3 μήνες χάσανε μεγάλη δίκη που λίγο φαίνεται σαν οι εκδοτικοί οίκοι να τους έχουν στριμώξει και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά δέχτηκαν μια πολύ μεγάλη επίθεση έτσι από τις αρχές Οκτωβρίου γύρω στις 9 Οκτωβρίου η οποία οδήγησε και στο να διαρρεύσουν δεδομένα μέσα μελών κλπ. Όσο και να πέσει τελικά από DDoS επίθεση τέλος πάντων. Δηλαδή υπερβολικό χτύπημα της σελίδας είχε κατέβει νομίζω τις τελευταίες ώρες έχει ξανανέβει και τέτοιο. Το ενδιαφέρον εδώ της υπόθεσης. Όχι, δεν έχει. Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. App είναι ακόμα κατεβασμένο. Το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης είναι ότι βγήκε μια ομάδα και καλά hacker, η οποία δεν θυμάμαι, λέγεται Beta Team, κάπως έτσι, η οποία υποστήριξε ότι έκανε αυτή την επίθεση επειδή το Web Archive είναι ΜΚΟ στη ΣΥΠΑ και η ΥΠΑ πουλάνε όπλα στο Ισραήλ.
Το οποίο τώρα
δεν ξέρω ακριβώς πώς σχετίζεται.
Τραβηγμένο θα πει κάποιος.
Έτσι. Και γενικά υπάρχουν πολλές συζητήσεις ότι πιθανόν να πρόκειται για τους εκδοτικούς που μαζί με τα δικαστικά θέλουν να τους εξοντώσουν τελείως.
Και βάλανε hackers.
Κλπ. Έχει ένα ενδιαφέρον εκεί πέρα ιστορία. Παίζεται ακόμα. Γενικά κάποιοι στον χώρο έτσι των πληροφορικάριων το θεωρούν μεγάλο πόνημα αυτό. Οπότε ακούστηκαν και υπερβολές μέχρι η σύγχρονη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και πώς δεν θα καεί ξανά.
Okay. Εντάξει, ωραίο.
Αλλά από την άλλη έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα γιατί η πραγματικότητα είναι ότι το Internet Archive ας πούμε κρατάει πολλή πληροφορία και εγώ παλιά links που έχω τα οποία χάνονται, πέφτουν οι σερβερ, δεν τα ξαναβρίσκεις γιατί το Internet δίνει... Ξέρεις, έχει αυτό το ενδιαφέρον που δίνει την αίσθηση της μονιμότητας ενώ είναι πολύ παροδικό. Δηλαδή, συνήθως κάτι, αν δεν το έχεις αποθηκεύσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Κάτι φορές και μαζί και με άλλους φίλους συζητάμε κάτι βιντεάκι, ας πούμε, YouTube.
Μπράβο,
που βλέπαμε,
ναι.
Το οποίο είναι κατόρθωτο να το βρεις.
Όχι, πέσει, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Το κάτι έκλεισε το κανάλι, ξέρω εγώ.
Μπορεί και να υπάρχει. Αυτό είναι το αστείο, ότι μπορεί και να υπάρχει.
Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, επιπίζουμε. Thoughts and prayers για τη σύγχρονη Ιντερνετική Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πολύ ωραίο αυτό. Μ' αρέσει. Τώρα, εγώ έχω ένα νέο, δεν είναι ακριβώς νέο, είναι σαν μίνι επεισόδιο. Δήμα, μπαμ μπαμ θα το κάνω. Επειδή, όπως είπα πριν, έλεγα στο Δήμο, παιδιά, έχει γεμίσει το Instagram του Conspiracy Club με Έλληνες Andrew Tate και τέτοιους οικονομικούς συμβούλους. Τύπου, δώσ' μου 5 ευρώ το μήνα να σου πω ότι είναι κρυπτονομίσματα να αγοράσεις και τέτοια. Με τους οποίους έχω και.
Και να πω κάτι.
Ναι. Πες.
Θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι. Τι να κάνουμε.
Ναι, θέλω να κάνω forex. Θέλω να κάνω trading.
Θέλουμε να μάθουμε τα μυστικά, τα κόλπα, να βγούμε από το Matrix.
Μπαίνω, έχω και συνομιλίες με τους κυρίους αυτούς, όπως τον κύριο Πάνο, αν μας ακούει χαιρετίσματα, κύριε Πάνο μου. Και μαζί με αυτούς, Δήμο, μαζί με το Manosphere το ελληνικό, έρχεται και το συνωμοσιολογικό. Ωραία, οπότε έχω κάνει και follow 2-3 νομοσιολογικές σελίδες. Είναι αυτά τις λεγόμενες νομοσίες του TikTok που λέγαμε. Ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Και έβλεπα λοιπόν δύο τύπους σε μία από αυτές τις σελίδες, οι οποίοι λέγανε ότι κάπως στην Αμερική, δεν έχω συγκρατήσει τώρα την πολιτεία, ήταν ένας τύπος, και κάπως λέγεται αυτό, λέγεται Menu Gate. Ήταν ένας τύπος ο οποίος έμενε σε μια πολυκατοικία και έβρισκε, λέει, στις πόρτες των διαμερισμάτων κάτι καταλόγους από Κινέζικο. Ξέρεις πώς αφήνει πίτσα φάν, ας πούμε, παλιά, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα πλέον. Και τέλος πάντων έβλεπε κάθε μέρα σε όλα τα διαμερίσματα τους καταλόγους. Κάθε μέρα, και την επόμενη μέρα, και την επόμενη μέρα, και την επόμενη μέρα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι είναι λίγο περίεργο να βλέπεις κάθε μέρα παντού τους καταλόγους. Κατεβαίνει κάτω λοιπόν στον γκαράζ, ναι, και βλέπει ότι τα αυτοκίνητα όλα στο γκαράζ της πολυκατοικίας ήταν όλα παρκαρισμένα μάλλον για πάρα πάρα πολύ καιρό, γιατί ήταν γεμάτα σκόνη. Άρχισε να ψάχνει λοιπόν στην πολυκατοικία, χτύπαγε τις πόρτες, δεν το άνοιγε κανένας, και έψαχνε να βρει κάποιο συναγερμό τύπου για φωτιά. Και δεν έβρισκε. Και τώρα υποτίθεται αυτή η πολυκατοικία, ξέρεις, η πολυκατοικία στις ΗΠΑ, μεγάλη, ξέρω εγώ, 400 άτομα μέναν εκεί μέσα. Βγήκε έξω λοιπόν, άρχισε να περπατάει και παρατήρησε, έκανε μια παρατήρηση τώρα ψηλιασμένος, ότι στα 3-4 τετράγωνα γύρω από την πολυκατοικία αυτήν υπήρχαν πάρκινγκ, υπήρχαν κάτι αποθήκες και υπήρχαν και κάποιες καφετέρειες, εστιατόρια, τα οποία, λέει, παρατήρησε ότι υπήρχαν maximum 2 άτομα, τα οποία καθόντουσαν μόνοι τους, μιλάγανε όλοι στο τηλέφωνο και όταν τους πλησίαζε, παρατήρησε ότι άρχισαν να μιλάνε αυτοί και όχι να ακούνε, υποτίθεται. Και συνειδητοποίησε ότι όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα. Λέγανε κάτι τυχαίο, αλλά το ίδιο. Δηλαδή, περνάω εγώ μπροστά από σένα, λες εσύ, ξέρω εγώ, θα βρέξει σήμερα, θα πάρουμε το αυτοκίνητο. Πήγε στο διπλανό, στην πλημμυρική καφετέρια, το ίδιο. Και απευθύνθηκε στις αρχές και του είπαν, ξέρω εγώ, ότι τύπου case closed. Δεν καταλαβαίνουμε αυτά, είναι τρέλες. Φύγε από εδώ.
Ναι. Όλα είναι normal, μην ανησυχείτε.
Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτή η ιστορία, είναι creepypasta, αλλά αν είναι πραγματικότητα και αυτός μένει σε κάποιο μέρος τύπου PSYOP, social experiment, είναι πολύ καλή περίπτωση. Δεν ξέρω.
Αυτός, ναι, η καλή εκδοχή είναι ότι έχει πάθει κάποια ψύχωση.
Ναι.
Η κακή εκδοχή είναι ότι έχει μπλέξει σε κάποιο περίεργο πείραμα του Αμερικάνικου κράτους.
Και καλή τύχη.
Τα οποία όμως μας διαβεβαιούν οι πηγές μας ότι έχουν σταματήσει πλέον.
Λοιπόν, και πριν μπούμε στο θέμα, Δήμο, που το οποίο ασχολείται με αυτό που είπες τώρα, να πούμε ένα ευχαριστώ στο φίλο Μανιά ή Μανία, δεν ξέρω, ο οποίος κέρασε τα καφεδάκια του, να είναι καλά το παιδί, και εσείς φίλες και φίλοι μπορείτε να μπείτε να βάλετε 400 εκατομμύρια ευρώ για να μην δουλεύουμε κι εμείς και να κάνουμε μόνο podcast.
Και Γιώργο, δώσε μόνο 2 λεπτά πριν ξεκινήσεις, γιατί είναι κάποια σχόλια που θέλω να απαντήσω εδώ από το τελευταίο επεισόδιο. Λέει εδώ ο φίλος Γιώργος ότι έχει βιβλιοπροτάσεις «Οι πιο μυστηριώδες εξαφανίσεις στην Ελλάδα», το οποίο μου διαφεύγει το όνομα του συγγραφέα, αλλά είχε πάει και στον Αντώνη νομίζω και είχαν συζητήσει τελευταία, οπότε μπορείτε να το δείτε και εκεί σαν βίντεο τον άνθρωπο και αν θέλετε για το βιβλίο. Και προτείνει επίσης και το βιβλίο του Κώστα του Λαλιώτη, «Η Πηξίδα».
Α, ναι, μπράβο, σωστό.
Ο φίλος εδώ. Έτσι, οπότε το προτείνουμε και εμείς. Καλό θα είναι, δεν το έχουμε διαβάσει, αλλά το Λαλιώτη τον ξέρουμε και το στηρίζουμε. Και η Ντενίς, αυτό ήθελα να απαντήσω στην Ντενίς τη φίλη, ότι ο λόγος που έχουμε καθυστερήσει η Ντενίς το πόνημά μας για να κάνουμε επεισόδιο για τον Γκουρτζίεφ δεν είναι ότι σας έχουμε γραμμένους, είναι ότι είναι ένα δύσκολο και βαρύ πόνημα και θέλει πολλή δουλειά.
Μπράβο.
Και για αυτό το λόγο ακριβώς το έχουμε καθυστερήσει.
Μπορεί και όχι, προχωράμε. Λοιπόν, Δήμο, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα το οποίο είναι λίγο PDD, λίγο PSYOP, λίγο οι μυστικές υπηρεσίες μας τα λένε περίεργα.
Ναι.
Εντάξει.
Okay.
Κλασικό θα μου πεις. Εντάξει.
Και θέλω να ξεκινήσω, Γιώργο, εδώ, επειδή λες PDD και μου το έλεγε αυτή η κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είμαστε μαζί σήμερα πολύ έντονα, ότι βρήκαν τα τούνελ με τον Michael Jackson, λέει, και με κάτι τέτοια.
Περιμένουμε,
δεν
παιδιά.
Ξέρω τι γίνεται.
Θα το πούμε για άλλη μια φορά.
Το είδες εσύ αυτό?
Όχι. Γενικά αποφεύγω λίγο τον PDD αυτή την περίοδο, γιατί δεν θέλω να κάνω επεισόδιο και έχω ψηθεί πολύ να κάνω επεισόδιο, αλλά είπαμε να περιμένουμε, να μην καβαλήσουμε το κύμα, να το παίξουμε hipsters. Α, δούμε λίγο, να κάτσει μπίλια, όπως είπαμε, παιδιά, γιατί το ζητάνε κιόλας, γι' αυτό το απαντάω κιόλας σε αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, Δήμο, ξέρεις τους Finders?
Finders, όχι.
Ωραία, λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται.
Με μια πρώτη ματιά.
Έλεγα θα κάνουμε ένα επεισόδιο. Έπρεπε να φέρω θέμα και δεν προλάβαινα, πιεζόμουν πολύ με τον χρόνο. Οπότε λέω θα ψάξω τα podcast, άλλα podcast αμερικανικά και τέτοια, να δω κανένα θέμα και να το κοιτάξω. Και πέφτω πάνω σε αυτό, ναι, το Finders και λέω ενδιαφέρον. Έλεγε εκεί πέρα cult και CIA και τα σχετικά. Ενδιαφέρον, λέω, το ακούω. Φτάνω σπίτι, έχω μισή ώρα ακόμα, λέω να κοιτάξω λίγο και βιβλιογραφία. Μπαίνω στο ίντερνετ και βρίσκω ένα άρθρο του Vice ένα άρθρο της Washington Post από το 1987, μία σελίδα στο Wikipedia της πλάκας και τα declassified έγγραφα του FBI. Τίποτε άλλο. Απολύτως τίποτε άλλο. Ναι. Πολύ περίεργο, λέω. Και μου τράβηξε λίγο το ενδιαφέρον. Έχει, και αυτό από μόνο του, παιδιά, θα δούμε λίγο και αργότερα ότι έχει τη σημασία του, ρε παιδάκι. Οπότε ας μπούμε λοιπόν στο θέμα, ξεκινήσουμε την ιστορία. Δήμο, ας πούμε ότι είναι ένα δροσερό πρωινό χειμωνιάτικο του Φλεβάρι, συγκεκριμένα 4 Φλεβάρι, του 1987 στη Φλόριντα. Mm-hmm. Μια κυρία, δεν ξέρουμε το όνομά της, ας πούμε ότι λένε Κάρεν, κάνει βόλτα, περνάει με το αυτοκίνητο, δεν διευκρινίζεται, τέλος πάντων βρίσκεται κοντά σε μια παιδική χαρά, σε ένα πάρκο. Και βλέπει εκεί ότι βρίσκονται δύο άνδρες, ντυμένοι με κουστούμια, τύπου Men in Black, σε ένα παγκάκι καθισμένοι, και μπροστά τους είναι 6 παιδιά, τα οποία φαίνεται να τα επιβλέπουν, τα οποία είναι σε τραγική κατάσταση, εξαθλειωμένα, ρακένδυτα, υποσιτισμένα, χάλια. Εντάξει, και φαίνεται εκεί να τρέχουν, ξέρω εγώ, να σκουντουφλάνε, να πέφτουν τον πάνω στο άλλο και τέτοια. Ανησυχεί η κυρία Κάρεν, όπως κάθε άλλος ευσυνείδητος πολίτης, και καλεί την αστυνομία. Και λέει: καλησπέρα, αστυνομία, είμαι η Κάρεν, βρίσκομαι στο Τάδε Πάρκο και έχω εδώ μπροστά μου δύο άντρες με κουστούμια και 6 παιδιά και μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτη. Παρακαλώ πολύ, ερευνήστε το. Η αστυνομία, η οποία είναι σοβαρή, όπως σε κάθε χώρα, πολύ γρήγορα πέφτει στο σημείο, βρίσκει τους ανθρώπους και τους παίρνει στο τμήμα. Δεν μασάει. Απευθείας. Mm-hmm. Οι δύο λοιπόν αυτοί οι άνδρες αναγνωρίζονται ότι είναι ο Ντάγκλας Ζίμερμαν και ο Τζέιμς Χούλαχέι. Ενδιαφέρον έχει εδώ ότι ανάλογα με τις πηγές, λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι, τα ονόματα αυτά ψηλοδιαφέρουν. Μπορεί να μην είναι Χούλαχέι, μπορεί να είναι Χόλεϊ, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι Ζίμερμαν, μπορεί να είναι Ζάμερ, ξέρω εγώ. Και στο αρχείο του FBI τα ονόματα είναι redacted, δεν τα βλέπεις. Ωραία.
Okay.
Επίσης, να το πω και αυτό γιατί το ξέχασα, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, αν δεν κάνω λάθος, στο Netflix για αυτή την ιστορία. Όπου τα περισσότερα podcast εκεί έξω έχουν τραβήξει τις πληροφορίες τους. Θα βάλουμε το link από κάτω. Ίσως μπορείτε με κάποιο VPN να το βρείτε. Δεν είμαι σίγουρος ότι το Netflix το ελληνικό το έχει. Τέλος πάντων, anyway, αυτοί είναι οι δύο άνθρωποι, ας πούμε. Και τα παιδιά είναι σε μια κατάσταση ημιάγρια. Δηλαδή, τα μισά δεν μιλάνε, ξέρω εγώ. Είναι από ηλικίες 2 έως 7. Είναι βρώμικα, είναι όντως υποσυτισμένα. Η γυναίκα είπε ότι μοιάζουν να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να το δει κάποιος από μακριά με γυμνό μάτι. Και οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν το επιβεβαίωσαν. Θεωρώ εγώ ότι κάπως για να δώσω λίγο έμφαση, ή επειδή ταράχτηκε, ας πούμε, έκανε μια υπερβολή η γυναίκα. Πάντως τα παιδιά, τα μισά όπως πάμε, δεν μιλάγανε, κάνανε σαν ζώα, δαγκώνανε το ένα το άλλο, πέφτανε κάτω, χτυπιόντουσαν, κάνανε ιστορίες. Και τέλος πάντων δεν δίνανε πληροφορίες, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Οι άντρες δεν μίλησαν καθόλου και μάλιστα παραδώσανε δύο κάρτες που τους πιάσανε. Βγάλανε δύο καρτούλες επαγγελματικές. Με το όνομα τους πάνω, mm-hmm. που στην πίσω μεριά γράφανε αυτό τα rights, ας πούμε, που τους διαβάζουν οι αστυνομικοί. Ξέρεις, έχω το δικαίωμα να μην μιλήσω και τα λοιπά. Και θα το εξασκήσω και πάει λέγοντας. Η μία από τις κοπέλες που βρίσκεται εκεί, από τα παιδιά, η μεγαλύτερη κιόλας, 7 χρονών, η Μέρη, λέει ότι οι άντρες αυτοί είναι δάσκαλοι τους, τους μαθαίνουν τα παιχνίδια και τους μαθαίνουν να διαβάζουν. Ωραία. Η έρευνα επίσης των αστυνομικών φτάνει και σε ένα βανάκι που υπάρχει εκεί δίπλα από το πάρκο, το οποίο έχει πινακίδες Virginia. Το κρατάμε αυτό, έχει σημασία. Και αφού ψάχνουν μέσα το βανάκι, το οποίο λέει ήταν ένα κλασικό βανάκι βιαστή, αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, ξέρω εγώ, με τα παγωτά mm-hmm. τύπου, αυτό. Βρίσκουν μέσα ρούχα παιδικά, στρώματα, σκληρούς δίσκους, ξέρω εγώ, γράμματα και ένα διαβατήριο. Ωραία. Η κοπέλα αυτή λέει ότι τα παιδιά αυτά θα τα παίρναμε και θα τα πήγαινε. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, λάθος. Το μόνο που είπαν οι δύο άντρες ήταν ότι τα παιδιά αυτά είναι υπό την εποπτεία μας, είμαστε δάσκαλοι, επιβεβαιώνουν, και ότι θα τα πάμε στο Μεξικό σε ένα σχολείο για παιδιά πολύ χαρισματικά και πολύ έξυπνα. Εντάξει.
Okay.
Μέσα το βανάκι είναι και αυτό λίγο σε τραγική κατάσταση και φαίνεται ότι πρέπει να ζούσαν μέσα στο βανάκι αυτοί οι άνθρωποι για κάποιες αρκετές μέρες, τέλος πάντων. Η Μέρη, το κοριτσάκι που είπαμε πριν, είπε ότι γενικά εμείς μένουμε, λέει, στη Washington σε ένα διαμέρισμα μαζί με τη μαμά μας και είμαστε στο δρόμο όντως για λίγες μέρες. Δηλαδή φαίνεται να επιβεβαιώνω ένας τον άλλον. Η μαμά μας, λέει, η μαμά μου, τέλος πάντων, ζει με άλλες γυναίκες μέσα στο διαμέρισμα και με κάποιους άλλους άνδρες. Έτσι όπως το περιγράφει, το σπίτι μοιάζει να είναι σαν κοινόβιο. Ωραία. Λέει επίσης ότι στο σπίτι αυτό υπάρχει ένας κύριος, ο οποίος λέγεται Game Caller, τον ονομάζει Game Caller, το παιδάκι το 7χρονο, ο οποίος φτιάχνει τα παιχνίδια. Ωραία. Επίσης έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα παιδιά δεν φοράνε σόρουχα. Είναι ντυμένα, αλλά δεν φοράνε σόρουχα. Με τα κουρέλια τους μένα, αλλά ντυμένα δεν φοράνε όμως σόρουχα. Και το παιδάκι αυτή η Μέρη λέει ότι τρώμε, ρε παιδί μου, κανονικά. Μην αγχώνεστε που μας βλέπετε έτσι υποσυντισμένους. Απλά λέει δεν τρώμε κάθε κανόνα όποτε να είναι. Τρώμε όταν λέει κάνουμε. Όταν τελειώνουμε τα παιχνίδια. Τύπου σαν ανταμοιβή κάπως. Επίσης τα παιδιά στο τμήμα βλέπουν κάποια αντικείμενα. Ξέρω εγώ, βλέπουν ένα τυπογράφο, βλέπουν ένα τηλέφωνο. Και φαίνεται διάφορα τέτοια τέλος πάντων τεχνολογικά μηχανήματα τα οποία δεν τα αναγνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν τι είναι και δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν. Ακόμα και τα πιο μεγάλης ηλικίας. Τώρα, αυτό γενικά είναι λίγο ύποπτο. Κάπως ταράζονται οι αστυνομικοί εκεί στη Φλόριντα και καλούν στην DC όπου τους είπαν τα παιδιά ότι μένουν. Έτσι. Ότι εκείνο το διαμέρισμα και οι γονείς μας. Η μάνα μας τέλος πάντων. Οι αστυνομικοί εκεί τους λένε: Α, σοβαρά, λέει, βρήκατε τους finders. Τους ψάχνουμε, λέει. Τους ψάχνουμε καιρό. Αυτοί λέει είναι κάτι τύπου σατανιστές και survivalist, αλλά δεν είχαμε λέει κατηγορίες σοβαρές για αυτούς. Και έτσι λέει δεν τους πολύ ψάξαμε, δεν τους βρίσκαμε και πολύ καλά και τους χάσαμε, ξέρω, δεν... Α, Klein.
Okay. Ωραία. Άρα υπήρχε μια σχετική ενημέρωση, ας πούμε.
Ακριβώς.
Στην τοπική, στην περιοχή, τέλος πάντων, που δρούσαν τοπικά.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα να πούμε επίσης τώρα για τους σατανιστές ότι το 1980 στην Αμερική τρέχει το λεγόμενο Satanic Panic, έτσι, το οποίο είναι μια μαζική ιστερία των Αμερικανών ότι είναι όλα σατανιστικά. Το D&D είναι σατανιστικό, τα cornflakes είναι σατανιστικά, τα παιδιά μας κάνουν θυσίες στο σχολείο και τέτοια.
Τα metal και αυτά και έτσι.
Ναι, hard rock και heavy metal, full σατανιστικά και πάει λέγοντας.
Και τρέχανε, έχει κάποιες ωραίες συνεντεύξεις σε αυτή τη φάση με τον... Από Bad Religion, δεν θυμάμαι ποιοι είναι αυτοί, από Dead Kennedys, κάποιον τραγουδιστή, κάποιο τέτοιο συγκροτήματος, ο οποίος τους λέει και αυτός κάτι τρελά εκεί πέρα. Λέει ναι, κάνω θυσίες, κάνω κάτι τέτοια.
Ήτανε...
Έτσι, από εδώ, από εκεί στο δικαστήριο.
Ήταν μεγάλη
Είχαν
ιστορία.
Γίνει πραγματάκια, δηλαδή πρέπει να γίνει επεισόδιο γι' αυτό, γιατί έχει και αστείες περιπτώσεις.
Νομίζω με τους Quiet Riot είχε γίνει ένα καλό σκηνικό με τον τραγουδιστή τους, που επίσης είχε πάει σε κάποιο hearing. Παρένθεση. Τέλος πάντων, αυτοί λοιπόν. Στην DC τους λένε ότι τους ψάχνουν και οι άλλοι, και ότι τέλος πάντων δεν έχουν κατηγορίες. Και οι άλλοι τους λένε: Παιδιά, εμείς εδώ έχουμε δύο τύπους με 7 ανήλικα, τα οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Ξέρω, είναι τιμοθάνατα από την πείνα, ξέρω. Οπότε κάπως στοιχειοθετείται μια κακοποίηση ανηλίκου και βγαίνει ένα ένταλμα έρευνας από την αστυνομία της DC, συγκεκριμένα για μια μονοκατοικία, για μια αποθήκη, βασικά όχι μονοκατοικία, ένα διαμέρισμα, μια αποθήκη και μια φάρμα στην περιοχή της DC. Τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε αυτούς τους finders, τους λεγόμενους. Πάνε λοιπόν εκεί πέρα, στο διαμέρισμα βρίσκουν κάτι παιδιά και κάτι ενήλικες, οι οποίοι τους λένε ότι εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι finders, δεν καταλαβαίνουμε. Μόνο ένας από αυτούς αυτό αποκαλείται finder και λέει: Εγώ ναι, ανήκω σε αυτή την ομάδα και είναι δικό μας το σπίτι και αράζουμε εδώ πέρα. Βρίσκουν μέσα χιλιάδες floppy disks. Να πούμε εδώ και τους νεαρούς ακροατές ότι είναι το στικάκι πριν το στικάκι, ας πούμε. Το CD πριν το CD, πιο ναι, σωστά. Ναι. Ένα τετράγωνο πράγμα, πολύ ωραίο.
Οι νεότεροι μπορεί να μην ξέρουν και τα CD όμως αυτό. Οπότε...
Ναι, ναι, γι' αυτό είπα στικάκι.
Νομίζω το στικάκι.
Ένας μικρός σκληρός δίσκος, παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Ναι, ναι.
Ένα megabyte ήταν η κάθε δισκετούλα, για να έχετε μια άποψη. 1,4. Υπήρχαν και πιο μικρές.
Ναι. Βρίσκουν πολλά ρούχα και παιχνίδια για παιδιά. Και βρίσκουν και πάρα πολλές φωτογραφίες. Ωραία. Στην αποθήκη που ψάχνουν βρίσκουν και άλλες φωτογραφίες και άλλους σκληρούς δίσκους. Και μάλιστα υπάρχει μια φωτογραφία που είναι πολύ χαρακτηριστική και θα μας απασχολήσει και αργότερα, που δείχνει κάποιους ενήλικες, ντυμένους στα λευκά, να είναι σε κύκλο, να έχουν αποκεφαλίσει μια κατσίκα και να είναι και παιδιά ανάμεσά τους στον κύκλο, τα οποία έχουν πλαντάξει το κλάμα. Ωραία. Η φάση είναι λίγο περίεργη. Ψάχνουν και στην αποθήκη και στη φάρμα, συγγνώμη, και στη φάρμα βρίσκουν κάτι σχέδια τύπου από υπόγειες στοές, από μια ιστορία που έπαιζε τότε στην Αμερική με ένα παιδικό σταθμό ο οποίος είχε υπόγειες στοές και καλά ότι κλέβαν τα παιδιά και τα βάζανε εκεί πέρα. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η ιστορία ήταν μούφα και ότι τα φανταζόντουσαν τα παιδιά και τα λέγανε, απλά είχε τρέξει στα μίντια και λίγο το είχε ψάξει η αστυνομία. αυτό τρέχει παράλληλα με αυτή την ιστορία που λέμε τώρα. Οπότε φαίνεται ότι οι Finders είχαν πιστέψει τι συμβαίνει και είχαν καταγράψει πολύ καλά πώς είχαν κατασκευαστεί αυτά τα τούνελ. Και μάλιστα φαίνεται να είχαν κάνει και κάποιες προσπάθειες να φτιάξουν και αυτοί. Και πίσω από το, στην πίσω πλευρά της φάρμας βρήκαν και κάτι πλήθους, ξέρω εγώ, τοποθετημένους σε κύκλους. Φαίνεται να, υπήρχαν και να είχαν ανάψει και φωτιές, να έχουν καεί κάποια πράγματα μέσα. Μία άποψη εδώ πέρα λέει ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί κάποια τελετή εκεί πέρα. Κάποια άλλη άποψη, πιο λογική, λέει ότι αυτοί είναι πλήθοι που είχαν στήσει και είχαν ανάψει κάποια φωτιά εξωτερική. Τώρα, στη φάρμα επίσης βρίσκουν πορνογραφικές φωτογραφίες. Ωραία. Βρίσκουν κάποιες οδηγίες για rituals, για τελετουργίες. Βρίσκουν οδηγίες για το πώς θα πρέπει τα μέλη της ομάδας να κινούνται μαζί με τα παιδιά για να μην τους βρίσκουν. Βρίσκουν κάποια κλουβιά ψιλομεγάλα και ρωτάνε τους γείτονες. Οι γείτονες τους λένε ότι εκεί μέσα κοιμούνται τα παιδιά ή τέλος πάντων στηβάζονται τα παιδιά. Και αν δεν κοιμούνται μέσα, λέει, στα κλουβιά, κοιμούνται γενικά έξω από τη φάρμα. Τώρα δεν διευκρινίζεται γιατί οι γείτονες δεν πήγαν στην αστυνομία, αλλά τέλος πάντων. Και καθώς το ψάχνουν, βρίσκουν ότι το διαμέρισμα επίσης είναι δηλωμένο ως η πρεσβεία της Κίνας στη Ουάσιγκτον ή ως youth hostel στην Ευρώπη καταχωρημένο. Κατόπιν η αστυνομία λοιπόν επικοινωνεί με το Τελωνείο, και αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά το Τελωνείο στην Αμερική είναι μέρος του Homeland Security και ασχολείται με την πορνογραφία την παιδική για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μάλλον για διακίνηση από μέρος σε μέρος, κάτι τέτοιο θα παίζει. Τους λένε, ρε παιδί μου, ότι ένα χρόνο πριν είχε ξεκινήσει μια έρευνα μετακίνησης παιδιών και ότι είναι λίγο περίεργο γιατί κάποιος από την αστυνομία φαίνεται ότι είχε ενημερώσει τους Finders και για την έρευνα του Τελωνείου, αλλά ακόμα πιο περίεργο είναι ότι φαίνεται να είχε ενημερώσει κάποιος από την αστυνομία, τους Finders, για την κλίση από τη Φλόριντα στη Ουάσιγκτον, διότι υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες για τους ανθρώπους αυτούς που συνελήφθησαν να φύγουν, ξέρω εγώ, okay. Και τι πρέπει να κάνουν. Ο μόνος τρόπος να έχουν ενημερωθεί για το τηλεφώνημα αυτό είναι να τους έχει ενημερώσει κάποιος μέσα από την αστυνομία, διότι δεν είχε κυκλοφορήσει ούτε καν στα media αυτό το πράγμα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, μέχρι στιγμής έχεις κάποια γνώμη, πώς σου φαίνεται?
Okay. Περίεργη περίπτωση. Περίεργη κυρίως γιατί δεν νομίζω ότι είναι αρκετά δημοφιλής για αυτό που είναι.
Ναι, δεν φαίνεται πολύ μεγάλο όλο αυτό.
Δηλαδή όλα αυτά που καταλαβαίνω ότι βγήκαν από τις έρευνες, και αν κατάλαβα καλά, και τα μέλη της αίρεσης ήταν κάπως συνεργάσιμα. Δηλαδή εξηγούσαν όλα αυτά που βρίσκανε οι άλλοι.
Ναι.
Δεν έγινε δηλαδή κάποια, ας το πούμε, μπούκα, τους μαζέψανε και τους δίρανε.
Όχι, ναι.
Μπήκανε μέσα και βρήκανε φωτογραφία των παιδιών με την κατσίκα τη σφαγμένη και είπανε, τι είναι αυτό ρε παιδιά.
Ναι.
Και τους είπανε οι άλλοι, εδώ σφάζαμε κατσίκες.
Κάπως έτσι, ας πούμε, ναι.
Ναι, κάπως έτσι το καταλαβαίνω, δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχω λάθος αίσθηση.
Όχι, όχι.
Αλλά μου φαίνεται όλη η αντιμετώπιση λίγο χαλαρή. Και αυτό που μιλάς για εσωτερική πληροφόρηση και το γεγονός ότι φαίνεται να είχε ξαναβγεί η υπόθεση, αλλά να έχει κρυφτεί, να μην έχει συνεχιστεί τέλος πάντων, για να μιλήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και να μην έτσι, υποθέτουμε πράγματα. Είχε σταματήσει δύο φορές ήδη, δηλαδή λέμε ήδη μία στην τοπική αστυνομία στη Ουάσιγκτον που είχε πληροφορίες παλαιότερα όταν πήραν από τη Φλόριντα, αλλά όχι, και μία από την υπηρεσία του Τελωνείου, έτσι, που και αυτοί είχαν ακούσει πράγματα, αλλά πάλι κάπου όλα καλά. Αυτό δημιουργεί έτσι ένα ύποπτο περίεργο. Και επίσης εγώ δεν έχω ακούσει κάτι άλλο νωρίτερα για τέτοιο πράγμα.
Αυτό εκεί θα το συζητήσουμε και μετά, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις αντίστοιχων οργανώσεων με πολύ μικρότερη δράση από αυτούς εδώ, οι οποίοι έχουν γίνει πολύ διάσημοι. Αυτοί εδώ είναι πολύ κάτω από το ραντάρ. Τουλάχιστον για μένα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ακροατές εσείς άμα έχετε ακούσει. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε λίγο γιατί έχει κι άλλα. Σκάει τηλεφώνημα λοιπόν στην αστυνομία. Ωραία. Και εμφανίζεται ένας τύπος ο οποίος λέει: ζούσα εγώ εκεί μέσα μαζί με αυτούς και κάνανε, είναι λέει κανονικά cult, είναι ξέρω εγώ μυστική οργάνωση, μυστική κοινότητα. Κάνανε λέει τελετουργίες αίματος, έχουν εμπλεχτεί με φόνους, κάνουν brainwashing και ταυτόχρονα κακοποιούν και παιδιά. Και τραβάνε ας πούμε μέλη μέσα στην κοινότητα. με υπόσχεση οικονομική και σεξουαλική ανταμοιβή, με μόνο ζητούμενο να εξερευνήσει το σατανισμό μαζί τους.
Λοιπόν, αυτό είναι ξεκάθαρα σατανιστική, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση
ναι. Τέλος πάντων, με τα πολλά βρίσκεται και ο Game Master, ωραία, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που λέγεται Marion Petier, νομίζω, γεννημένος το 1920, ο οποίος έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία, πρέπει να την πούμε λιγάκι. Αυτός τώρα ήταν μικρός, τύπου τους είπε στους γονείς του ότι φυλάκια, ξέρω εγώ, το σχολείο, και το παράτησε. Και τους λέει: θέλω να μπω στο στρατό, 15 χρονών ήταν. Στο στρατό, λοιπόν, για να πας να καταταγείς και να γίνεις μέλος τύπου μόνιμος, πρέπει να είσαι 16. Και αυτός είχε πρίξει τους γονείς του, τύπου πείτε ψέματα ότι είμαι 16, να πάω να φύγω. Η άλλη σου λέει: τώρα εντάξει, δεν θα μπλέξουμε για ένα χρόνο, να πούμε ψέματα στο στρατό. Κάτσε εδώ ένα χρόνο και να πας του χρόνου στο στρατό. Αυτός λοιπόν τι έκανε, πήγε και βρήκε κάποια στιγμή μια εφημερίδα από μια υπόθεση ενός ανήλικου, ο οποίος είχε σφάξει τους γονείς του στο σπίτι τους. Πήρε λοιπόν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, πήγε το πρωί, σηκώθηκε ξέρω εγώ 5 ώρα το πρωί, το άφησε στο τραπέζι του σαλονιού, εκεί που τρώνε το πρωινό τους, και πήγε για ύπνο. Κατέβηκαν οι γονείς του κάτω, είδαν το πρωτοσέλιδο εκεί να πίνουν τον καφέ τους, και είδαν το πρωτοσέλιδο πάνω λέει στο τραπέζι, καλέσανε το στρατό, τους είπαν: έχουμε εδώ το παιδί μας, είναι 16 χρονών, θέλει να μπει στο στρατό, και το παιδί εκατετάχθη. Ωραία. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις πηγές, αυτός λέει πήγε στον Παναμά και ήταν ναυαγοσώστης στο στρατό. Εντάξει.
Okay.
Τώρα δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι είναι. Η φάση είναι ότι αυτός άραζε ως ναυαγοσώστης και διάβαζε full. Ωραία. Είχε πόρος με τα βιβλία. Διάβαζε σε ακραίο βαθμό και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα πάλι με τις μαρτυρίες, είχε μία αιμονή με τη γνώση. Γενικά αυτός θέλει να μάθει τα πάντα. Συντάξιοδοτείται αυτός γύρω στα 50. Και στα 60's φτιάχνει τους Finders. Ο σκοπός λοιπόν αυτού όταν φτιάχνει τους Finders είναι να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από την πρόοδο και, όπως δήλωνε, για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μήτρα. Οπότε θεωρούσε ότι πρέπει να μεγαλώσει μια νέα γενιά ανθρώπων από νεογέννητα με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο από αυτό που μεγαλώνουν, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε ανθρώπους που θα είναι πλασμένοι να φέρουν μια νέα εποχή. Έφτιαξε αυτά τα games, τα λεγόμενα, τα οποία ήταν διάφορες αποστολές, τις οποίες έδινε και σε παιδιά και σε ενήλικες, που ήταν μέλη της ομάδας. Και ήταν τυχαία, θα αναφέρουμε και μερικά. Ο σκοπός αυτών ήταν λοιπόν οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, γιατί έλεγε ότι ο μοναδικός τρόπος να μάθεις στη ζωή ήταν να έρθεις αντιμέτωπος με εμπειρίες και να ανακαλύψεις ουσιαστικά τον εαυτό σου μέσα από αυτές και κατ' επέκταση τον κόσμο. Ωραία. Αυτός αγόρασε αυτά τα σπίτια, αυτά τα ακίνητα και έβαζε μέσα κόσμο και υποτίθεται ότι στην αρχή δεν ζητούσε μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα, αλλά τους έβαζε μέσα ανθρώπους τους οποίους ζητούσε να του μάθουν κάτι που δεν ήξερε. Αυτό ακούγεται κάπως λίγο σαν κάποιος περίεργος χαρακτήρας ελληνικής μυθολογίας, ξέρω εγώ, που έγινε, ξέρεις, κάποιος ερημίτης που σου λέει εδώ για να σε βοηθήσω. Τέλος πάντων. Και υποτίθεται ότι αυτός έδειχνε και προτίμηση κιόλας σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και άλλα τέτοια πράγματα που θεωρούσε ότι τέλος πάντων μπορούν να το προσφέρουν. Λοιπόν, να πούμε μερικά από τα games για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Παραδείγματος χάρη, σου στέλνει γράμμα και σου λέει, ή στέλνει αγγελιοφόρο τέλος πάντων και σου λέει, πρέπει να πάρεις την πτήση τάδε για Ιαπωνία που είναι σε 2 ώρες. Εντάξει, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς τίποτα. Πήγαινε εσύ στην Ιαπωνία και σου λέει: τώρα που πήγες στην Ιαπωνία, πρέπει να μάθεις να μαζέψεις πληροφορίες για την τάδε και την τάδε επιχείρηση. Και να γυρίσεις μετά. Mm-hmm. Ωραία, έχεις 2 ώρες να ετοιμαστείς να φύγεις, να πας εκεί και όταν μαζέψεις πληροφορίες, γύρνα πίσω στην Αμερική. Η άλλη, ας πούμε, άλλο παιχνίδι έλεγε: στανιό να πας να σε προσλάβουν σε εκείνη την τάδε λογιστική εταιρεία. Και να πιάσεις δουλειά και να μείνεις τουλάχιστον 6 μήνες εκεί μέσα. Στα παιδιά, τα παιχνίδια ήταν λίγο πιο περίεργα. Παραδείγματος χάρη, μάζευε την ομάδα με τα παιδιά και έλεγε: εσύ, ξέρω εγώ, Δήμο, 2 χρονών, για την επόμενη εβδομάδα είσαι ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Τώρα τι καταλάβαινε το παιδί, ο Θεός και η ψυχή τους. Τα βάζανε, ξέρω εγώ, εκεί στη φάρμα απ' έξω, λίγο πιο έξω, είχε ένα δάσος, τα βάζανε σε μια καλύβα, τα κλείνανε εκεί μέσα και ήταν η φάση επιβιώστε. Πηγαίνανε κάθε βράδυ που αυτά κοιμόντουσαν, τους βάζανε λίγο φαγητό και φεύγανε. Τα παρατηρούσαν από απόσταση. Και υποτίθεται ότι αυτά έπρεπε τέλος πάντων να επιβιώσουν, να βρουν τον τρόπο τέλος πάντων μόνα τους να τα καταφέρουν. Περίεργο θα πω εγώ τώρα αυτό και δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Αυτό με τα παιδιά μου κάθεται κάπως σαν υπερβολή, θα πω εγώ. Μπορεί και όχι. Επίσης μαθαίνουμε ότι σύμφωνα με τις αρχές των Finders, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες πάντα και αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία της σεξουαλικής επαφής, ποτέ οι άντρες, και ότι οι άντρες πρέπει πάντα να είναι καλοντημένοι. Είχε αυτός πετριά τώρα με τα κουστούμια. Εντάξει. Ταυτόχρονα μέσα στα παιχνίδια ήταν και μια διαδικασία ζευγαρώματος, δηλαδή έλεγε στην τάδικο γυναίκα, ξέρω εγώ, πήγαινε και να γκαστρωθείς με αυτόν. Ναι. Ωραία. Και φαίνεται ότι αυτός τους διάλεγε με ένα τέτοιο τρόπο που θεωρούσε ότι οι φαινότυποι τους, ας πούμε,
παιδιά,
ναι, θα προκύψουν καλύτερα παιδιά μέσω των φαινότυπων που έβλεπε. Και μιας και το είπαμε αυτό γιατί το παρέλειψα πριν, μέσα στις οδηγίες που λέγαμε για τα rituals και αυτά, υπήρχαν και οδηγίες για το πώς να αφήνεις έγκυο μια γυναίκα. Τι που ξέρω εγώ, τη βάζεις και έτσι, θα την.
Πρακτικά πράγματα.
Ναι, τώρα. Ναι. Anyway.
Μην ψάχνουμε. Κοίτα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 1987.
Καλό. Ναι.
Τίμιο.
Σπάν, γίνεται αυτή η ιστορία τώρα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα και οπότε εμφανίζεται ένας τύπος Δήμου μια μέρα στο αστυνομικό τμήμα, ο οποίος σύμφωνα πάλι με τις μαρτυρίες, φοράει ψεύτικα μουσια, ένα καπέλο σχεδόν αποκριάτικο και ακουστούμε. Ωραία.
Ναι.
Γυαλιά ηλίου και πάει εκεί και τους λέει: καλησπέρα, είμαι μέλος των Finders. Αράξτε λίγο την πέτσα σας, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Έχει γίνει χαμός με αυτήν την κατσίκα. Εμείς επειδή μετακινούμαστε από μέρος σε μέρος και είναι χειμώνας, δεν είχαμε την κατσίκα να την πάρουμε μαζί μας. Και για να μην την αφήσουμε εδώ να πεθάνει από την πία, τη φάξαμε, να τη φάμε. Και ήταν, λέει, τα παιδιά εκεί να το δούνε, λέει, γιατί πρέπει να πάρουν τις εμπειρίες και βγάλαμε τις φωτογραφίες να τις έχουν να τις θυμούνται, λέει, όταν μεγαλώσουν. Εντάξει.
Ναι.
Λέει, εγώ, λέει, είμαι ένας από τους πατεράδες αυτών εκεί πέρα. Τα παιδιά δεν τα πήγαιναμε, λέει, στο Μεξικό, στο Κεντάκι θα τα πήγαιναμε, σε ένα σχολείο. Και είχαμε πάει διακοπές στη Φλόριντα, γιατί σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία. Οι μανάδες τώρα είναι στο Σαν Φρανσίσκο και δουλεύουν, αλλά αυτοί οι δύο που πιάσατε έχουν βρει δουλειά στο Κεντάκι. Και θα πάνε στο Κεντάκι με τα παιδιά να δουλέψουν. Αυτοί να φοιτήσουν τα παιδιά. Δεν συμβαίνει τίποτα τρομερό. Τηλεφωνούν αυτοί στις μανάδες στο Σαν Φρανσίσκο, τους λένε αυτοί. Εντάξει, τώρα κάνανε λίγο μαλακία που πήγαν στη Φλόριντα, δεν έπρεπε. Κανονικά Κεντάκι έπρεπε να είχαν πάει, αλλά εντάξει, ναι, έτσι όπως τα λέει ο κύριος είναι. Όλα κομπλέ. Και λένε και οι αστυνομικοί, για να τα λένε όλα αυτά, αυτές οι κυρίες που δεν τις έχουμε ξαναδεί, και ο κύριος με το ψεύτικο μουσί, κάπως έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Και κλείνουν την υπόθεση. Ωραία. Τέλος, οι Finders.
Και δεν ξανανοίγει ποτέ ξανά το θέμα.
Πώς σου φαίνεται μέχρι εδώ.
Πολύ καλό. Κοίτα, τους πιστέψανε.
Και γιατί όχι.
Και θα σου πω, αρχικά έχω σχόλια και στις δύο φάσεις. Mm. Πρώτα απ' όλα στο σύστημα διαπαιδαγώγησης. Είναι αυτά τα πράγματα που επειδή τώρα η Αμερική και έχουμε δει και άλλα κάμποσα στα επεισόδια μας για τέτοιες οργανώσεις στην Αμερική εκείνη την περίοδο, η κάθε μία προσπαθούσε να φτιάξει ένα εθιμοτυπικό και συνήθως τις κρίνουμε με βάση αυτό, δηλαδή πόσο ακραίο ήταν το εθιμοτυπικό σε σχέση με αυτά που μας αρέσουν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που με διχάζει πραγματικά η ιστορία, γιατί από τη μία ακούγονται καλούτσικα, από την άλλη ακούγονται και πολύ περίεργα ταυτόχρονα.
Mm.
Δηλαδή δεν έχω πολύ ξεκάθαρη εικόνα, ας πούμε, για το τελετουργικό τους. Δυστυχώς με τον τρόπο που κλείνουν την υπόθεση έτσι ωραία και τους πιστεύουν οι αστυνομικοί τόσο καλά και τα ωραία πράγματα αυτά που κάνουν, μάλλον κλείνω στο ότι πες να ήταν ανομαλιάριδες.
Mm.
Έτσι, και να κρύβανε περίεργα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω, δεν είμαι 100% σίγουρος.
Κοίταξε, ήμουν σίγουρος ότι κάπως θα ψηθήσεις με την αυτοδιδασκαλία των παιδιών. Ήμουν σίγουρος. Είναι λίγο σαν τον παλαιοχριστιανό εδώ η φάση. Απλά
δεν ξέρω.
Είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα.
Άρα, μου, θα σου πω, εγώ σκέφτομαι, το σκέφτομαι πολύ συγκριτικά. Και σκέφτομαι, ας πούμε, το εθιμοτυπικό των Ρασνήσης που έλεγα ότι είμαι εντάξει.
Ναι,
πόσο κοντά ή μακριά είναι από αυτό που ακούω τώρα.
Okay.
Και δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ πιο αθώο το εθιμοτυπικό των Ρασνήσης.
Εντάξει. Κοίτα, εδώ τα παιδιά μένουν σε κλουβιά. Μέχρι στιγμής, έτσι. Αυτά που ξέρουμε τώρα.
Εγώ από ό,τι κατάλαβα, στα χωράφια μένουν πιο κυρίως.
Στα χωράφια, ναι. Σωστά. Ναι, πρόσεξε. Αυτό έχει να. Ξέχασα να σου το πω πριν. Οι άντρες μένουν μέσα στο σπίτι. Οι μανάδες μένουν μέσα στο σπίτι. Αλλά όταν έρχονται οι άντρες εκεί και δεν έχουν κάποια αποστολή, φεύγουν και πάνε και κάνουν business, λέει, για λεφτά έξω.
Okay.
Ωραία. Και τα παιδιά μένουν πάντα έξω από το σπίτι.
Ναι.
Εντάξει. Οκ. Okay. Τέλος πάντων.
Να έρθουν σε επαφή με τη φύση, ξέρω εγώ.
Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω.
Ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή, το καταλαβαίνω πως μπορεί να κρύβονται πράγματα χάλια σε αυτό, όπως όλα τα τελετουργικά τέτοιου τύπου που ακούς.
Ναι.
Έτσι. Αλλά σου λέω, δεν με πείθει. Δηλαδή, δεν είναι 100% μαύρο στο μυαλό μου αυτό.
Ναι, οκ, εντάξει, σύμφωνοι. Μέχρι στιγμής.
Από τις περιγραφές.
Μέχρι στιγμής.
Από το ύποπτο των περιπτώσεων, έτσι, και περισσότερο από τη σχέση με την αστυνομία. Το τι μπουρδες λένε εκεί στα κλεισίματα. Ότι οι γυναίκες έχουν πάει Σαν Φρανσίσκο, ότι πήραν τις γυναίκες του Σαν Φρανσίσκο για επιβεβαίωση. Αυτά τα πραγματάκια με πάνε προς το περίεργο, έτσι.
Ναι.
Αλλά ακούγοντας το, κρίνοντας το εθιμοτυπικό μόνο του, όπως στέκεται, ας πούμε.
Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Η υπόθεση κλείνει, Δήμο. Και πάντα, όπως συμβαίνει στα παραμύθια, εμφανίζεται ένας αστυνόμος. Είτε είναι ο Μπέκας, είτε είναι ο Χαρίτος, είτε είναι ο Μονταλμπάνο. Εδώ έχουμε έναν Αμερικανό detective. Θα τον πούμε John Doe, δεν έχουμε το όνομά του. Ο οποίος σου λέει, είστε τρελοί, τι κάνετε, ξέρω εγώ. Αυτός έχει βάλει τη στολή του Ραβίνου από τα Τζάμπο. Έχει έρθει εδώ και μας λέει ότι είναι όλα εντάξει και εσείς κλείνετε, τη βάζετε στο σιρτάρι το φάκελο. Οπότε ξεκινάει και κάνει έρευνα. Και αυτός πάει στο διαμέρισμα στην DC, Δήμο μου. Αρχίζει να ψάχνει και βρίσκει μεθόδους, ένα φάκελο ο οποίος λέγεται μέθοδοι να αποκτήσει παιδιά. Ωραία. Methods to acquire children. Βρίσκει μέσα διάφορα χαρτιά για αγορά, εμπόριο και ανταλλαγή παιδιών από την Κίνα, το οποίο σχετίζεται κιόλας με την πρεσβεία της Κίνας που είχε βάλει στη διεύθυνση ο άλλος. Οδηγίες γκαστρώματος, όπως είπαμε πριν. Εγχειρίδιο για το πώς να φτιάχνεις εκρηκτικές ύλες. Ένα φάκελο ο οποίος λέγεται How to break into Pentagon. Ένα φάκελο ο οποίος αφορούσε τις συλλήψεις των ανθρώπων στη Φλόριντα, που είχαμε πει και πριν ότι φαίνεται να γνωρίζανε από πριν. Ένα δωμάτιο ολόκληρο το οποίο είναι γεμάτο με οθόνες και video players και κάτι καρέκλες με λουριά και τέτοια, το οποίο ταιριάζει με το brainwashing που λέγαμε πριν. Φωτογραφίες και βίντεο με γυμνά παιδιά αλυσοδεμένα και κόμπο αυτό το δύο. Και ένα φάκελο με πληροφορίες για όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά στα κοντινά τετράγωνα. Τύπου τι ώρα πάει ο babysitter, ποιος είναι ο babysitter, σε ποιο σχολείο πάει, τι ώρα τον αφήνουν το παιδί εκεί πέρα, τι ώρα το μαζεύουν, πού δουλεύουν οι γονείς, πού μένουν οι συγγενείς κτλ. Ωραία. Αυτά στο μέρος όπου έχει πάει η αστυνομία, έχει κάνει έρευνα.
Mm-hmm.
Έτσι. Πρώτο παράδοξο. Δεύτερο παράδοξο. Αυτός παίρνει το φάκελο που έχει συντάξει με όλα τα πιστήρια και πάει στη CIA και όχι στο FBI. Το FBI είναι για τα εσωτερικά του, η CIA είναι για τα εξωτερικά. Πάει λοιπόν στη CIA, αφήνει το φάκελο και φεύγει. Και παρατάει την ιστορία. Εντάξει, σου λέει, εγώ αυτό έκανα, πάρτε το, κάντε ό,τι νομίζετε. Ωραία. Υπάρχει μία εξήγηση για το τι πήγε στη CIA και σου λέει ότι αυτό το hostel υποτίθεται ότι απευθυνόταν στην Ευρώπη. Αυτή ήταν μία πρεσβεία στην Κίνα. Υποτίθεται το σπίτι, υπήρχαν στοιχεία για αγοραπολισίες από παιδιά από την Κίνα. Οπότε σχετίζονται εδώ, υπήρχε και η υποψία του Μεξικού πριν, ότι θα πηγαίνανε στο Μεξικό. Οπότε υπήρχε μια ιδέα ότι μπλέκονται σε εμπόριο από παιδιών από διάφορες χώρες. Οπότε πήγε στη CIA, ας πούμε. Σοβαρή η CIA, παίρνει το χαρτί και λέει: πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι έτσι απλά τα ζητήματα. Και τοποθετεί αυτήν την ιστορία ως top secret και τη βάζει στο σιρτάρι. Top secret σημαίνει ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να ψάχνει, ούτε άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, ξέρω εγώ, και άλλες υπηρεσίες. Ωραία.
Ναι. Πρέπει να έχεις κάποιο clearance.
Πρέπει να έχεις clearance. Αυτοί λοιπόν πήραν όλα αυτά, πήραν όλα αυτά τα στοιχεία, παιδική πορνογραφία, εμπόριο παιδιών, τρομοκρατία στο Πεντάγωνο κτλ. Και κατασκοπή άλλων ανθρώπων, stalking και τα σχετικά, και το κάνανε top secret και το βάλανε στο αρχείο. Αυτός φρικάρει και επειδή δεν έχει τι να κάνει, σου λέει η αστυνομία μινάρει, η CIA το κάνει top secret και πηγαίνει στα media και τους λέει έχει γίνει αυτό και αυτό, συμβαίνουν όλα αυτά τα σχετικά και γίνεται χαμός εκείνη την εποχή στην Αμερική, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Και τότε αναλαμβάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποτίθεται. Και αρχίζει να ερευνά την ιστορία. Εντάξει. Κατόπιν πίεσης τώρα όμως, έτσι. Δηλαδή περνάει ένα διάστημα που τους κράζουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, στο ABC και στο CBC και τα λοιπά, και αρχίζουν να το κοιτάζουν. Η επίσημη λοιπόν απάντηση της CIA για το τι αυτό έγινε top secret είναι ότι ένα μέλος λέει της εταιρείας αυτής, της οργάνωσης αυτής, των Finders, ήταν λέει υπάλληλος μιας εταιρείας όπου λέγεται Future Enterprises, η οποία ήταν υποτίθεται για computer training, όπου στέλνανε τους υπαλλήλους της CIA και για να μην υπάρξει συσχέτιση, και που λέξω εγώ ότι συσχετιζόμαστε, είπαν αυτό το κάναμε top secret. Και δεν είναι ότι το έχουμε βάλει στο αρχείο, το κοιτάζουμε. Πώς κάνετε έτσι.
Okay.
Σιγά σιγά. Βγαίνει η εταιρεία.
Ήταν, δηλαδή για να μην εκτεθούν.
Ναι, ναι, λέω για να μην. Εγώ πιστεύω ότι εννοούν ότι δεν θέλουμε να γίνει, ας πούμε, φθορά και να μην μπλέξουμε, ας πούμε, με πολιτικό κόστος, οπότε το κάναμε το secret, να κάναμε τη δουλειά μας με την ησυχία μας. Έτσι λένε αυτοί.
Ναι, ναι.
Βγαίνει και η Future Enterprises, Δήμο μου, και λέει: καλησπέρα, είμαστε η Future Enterprises. Είμαστε όντως μια εταιρεία που κάνει computer training, δεν είμαστε εταιρεία βιτρίνα. Αυτή είναι η επίσημη δήλωση που κάνει η Future Enterprises. Εμφανίζεται επίσης και μια άλλη εταιρεία, η οποία λέγεται, που υποτίθεται ότι στέλνει η CIA ανθρώπους, η οποία λέγεται Finders Corporation, για την οποία δεν βρήκα περισσότερες πληροφορίες. Ο ίδιος ο ιδρυτής εδώ πέρα, ο Game Caller, λέει ότι εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία κάνει, λέει, ελεύθερη δημοσιογραφία και προμοτάρει ένα νέο τρόπο ζωής. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Για να μην τα απολογούμε, γιατί κλείνει εδώ η ιστορία, η πληροφορία. Δεν γίνεται τίποτα. Αφήνονται όλοι ελεύθεροι. Μένουν όλα στο αρχείο και πάνε όλοι στον δρόμο τους. Γνωμούλα.
Okay. Τώρα το επόμενο κομμάτι αλλάζει πολύ την ιστορία, είναι η αλήθεια. Περνάμε σε πιο σκληρές φάσεις, πιο σκληρές καταγγελίες για τους Finders. Ήταν, αδείς. Ήταν τα... Εγώ η πρώτη σκέψη που μου έρχεται, η συνωμοσιολογική, έτσι.
Α, και συγγνώμη, να σε διακόψω για να καταλάβεις λίγο κι εσύ. Είπαμε ότι το τηλεφώνημα το πρώτο, ας πούμε, της κυρίας Κάρεν είναι το 87. Η εμπλοκή του Department of Justice γίνεται το 93.
Ναι, έξι χρόνια μετά.
Αυτό.
Ήτανε, πιστεύεις, οι Finders, ομάδες CIA που ήταν το Black Spot που δοκιμαζόταν το αρδενοχρώμιο και σύγχρονες τεχνικές εξαγωγής του?
Κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές εδώ, τις έχω συλλέξει άμα θες να τις πω μία-μία.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, προφανώς υπάρχει άποψη ότι όλο αυτό ήταν ένα MK Ultra Project, το οποίο ξεκινάει από παιδιά μικρής ηλικίας, εξού και τα δωμάτια. Εντάξει, προφανώς πιάνει και τους ενήλικες Finders.
Ναι. Ένα κάτι σαν, δηλαδή, σαν αυτό που ήταν, πώς το λέγανε τη σειρά που είχε κάνει επιτυχία τώρα τελευταία, σαν Stranger Things, ας πούμε. Πέραν τα παιδάκια με δυνάμεις, ναι, και τα μαζεύανε εκεί πέρα και τα,
ναι,
τους κάνανε πειράματα.
Ναι, τις δυνάμεις, σου λέει. Ναι, τους, ναι, κάνουμε και brainwashing και σατανιστικά και γίνονται τουμπάνι. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι μαζεύανε τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν είναι τυχαία παιδιά εν τέλει, αλλά ανήκουν σε γνωστούς επιφανείς ανθρώπους, και ήταν ένα σύστημα εκβιασμού, ας πούμε, για δικαστικούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κτλ.
Α, ήταν απαγωγές δηλαδή.
Ήτανε σύστημα...
Ναι, ανήκαν, ήταν παιδιά πλουσίων και τέτοια.
Γιατί ήταν σύστημα απαγωγών. Αυτό βέβαια θα πρέπει, πιο εύκολα θα διασταυρωνόταν αν βρίσκαμε πολλές, ας πούμε, εξαφανίσεις παιδιών τέτοιων ανθρώπων.
Ναι, και θα είχαμε τις υποθέσεις, μωρέ, γιατί αυτοί τώρα λένε εκεί πέρα είχαν καμιά δεκαριά παιδιά, πόσα λένε, σύνολο.
Είχαν πολλά, δεν ήταν, είχαν βρει έξι αυτοί, αλλά υπήρχαν και άλλα.
Α, έξι ήταν στη Φλόριντα, οκ, okay, αλλά...
Και επίσης, είναι, πρόσεξε τώρα, αυτό από το 60, ναι, θέλω να πω ότι από το 60 μέχρι το 73 που τους πιάνουν, μπορεί να έχουν περάσει παιδιά από εκεί μέσα, ποιος ξέρει πόσα.
Αυτοί λειτουργούσαν σε συνέχεια από το 60. Αυτά δεν έχουμε πληροφορίες πολλές. Δηλαδή δεν ξέρουμε, ξέρεις, άμα πιάσανε κάποια στιγμή. Γιατί ο άλλος μπορεί να το έχει ξεκινήσει το 60 για να ήταν μόνος του.
Ναι, ή μπορεί τα παιδιά να τα έβαλε στην ιστορία. Ναι, μπορεί τα παιδιά να τα έβαλε στην ιστορία το 75, ναι, ξέρω εγώ. Ναι, οκ. Okay.
Αυτό και... ή μπορεί αυτός όντως να ξεκίνησε την αίρεση και κάποια στιγμή να του κόλλησε CIA και να του είπε πάρε λεφτάκια εδώ, μιας και σε βλέπω ότι έχεις με τα παιδιά ωραίες ιδέες. Να κάνουμε και τα πειραματάκια τα δικά μας, μερικά παιχνίδια.
Υπάρχει λοιπόν εδώ η άποψη ότι η CIA χρησιμοποιούσε τα παιδιά αυτά που εμάζευε αυτός, και μπορεί να κολλάει λίγο στην ιδέα σου, τα χρησιμοποιούσε λοιπόν για να τα πουλάει σε τύπου στην elite που είναι θεωρητικά άρρωστοι και ανώμαλοι, για να κάνουν αυτή γούστα, όπως τύπου P. Diddy και Epstein και τα λοιπά. και ναι, χρηματοδοτούσε με αυτόν τον τρόπο διάφορες διάφορα εγχειρήματα και αποστολές της, ας πούμε, η CIA, που οι οποίες θα ήταν ακριβές και δεν θα μπορούσαν να γίνουν νόμιμες. Και φτιάχνανε ένα δεύτερο μαύρο budget, ας πούμε, μέσω αυτών των αγοραπολισιών.
Αλλά ήταν για χρηματοδότηση της CIA για πιο σκοτεινά project, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Okay.
Και αυτό είναι. Ναι, γιατί ας πούμε, κοιτάξτε τώρα, και το MK Ultra δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να βρει μαύρα λεφτά για να το κάνει.
Ναι.
Σου λέγανε το secret και εξαφανίζονταν τα λεφτά.
Ρε φίλε, σε μια εποχή που αυτές οι τριγράμματες υπηρεσίες παίρνανε λεφτά για το οτιδήποτε. Δεν το πιστεύω πολύ το επιχείρημα. Το ότι αυτός μάζευε παιδιά ίσως και πούλαγε, και κάποια στιγμή είπε και η CIA: θέλω να χειριστώ κι εγώ μερικά παιδιά για πειράματά μου. Το ακούω. Το έμαθε από τις ελίτ, δηλαδή, ότι αυτός είναι, ας το πούμε έτσι, σωματέμπορος παιδιών. Και λέει, όπα, κάτσε να χρειαστώ κι εγώ μερικούς για super soldiers, ας πούμε, και έτσι. Αυτό το ακούω περισσότερο.
Κοίτα, υπάρχει και η πιο απλή εξήγηση, η οποία λέει ότι αυτός έκανε ό,τι έκανε με τα παιδιά. Μπορεί ο καθένας να βάλει μέσα εδώ οτιδήποτε, έτσι, από την κακοποίηση, μέχρι όντως την προσπάθεια δημιουργίας νέου κόσμου και οποιαδήποτε τρέλα, ξέρω εγώ. Και το βρήκε, ας πούμε, αυτό η CIA και απλά συμμετείχε στο οικονομικό αλυσβερίσι, ας πούμε. Ενώ και όχι η CIA, ναι, ναι, ναι. Κάποιοι πάλι τη CIA, που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία και την αστυνομία, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν αυτή την ιστορία, και γίνεται εδώ μια συνωμοσία, έτσι, λίγο true crime η κατάσταση.
Ναι. Κοίτα, γενικά, εγώ έχω την αίσθηση για εκείνα τα χρόνια, δηλαδή από τις πολλές υποθέσεις που έχουμε μελετήσει εδώ πέρα, ότι στη CIA εκείνη την εποχή υπήρχαν ομάδες που λειτουργούσαν κάπως αυτόνομα, που είχαν μια σχετική αυτονομία. Οπότε, ναι, αυτό που λες, ότι μπορεί να μην ήταν κεντρικό.
Ναι, κοίταξε.
Μπορεί να ήταν κάποια ομάδα που να άνοιξε και αλυσβερίσια.
Όπως είπες, όλες αυτές τις τριγράμματες υπηρεσίες γινόταν αυτό. Ένα καλό παράδειγμα ήταν και το remote viewing, ας πούμε. Ήταν κάπως μέσα στο στρατό, αλλά λίγο έξω από το στρατό, με ένα τύπο που κάποτε τους παρακολουθούσε και κάνανε κάποια αναφορά κτλ.
Ήταν ένα project που εσύ μπορεί να δούλευες στο διπλαγραφείο, αλλά άμα δεν ήσουν στο project, μπορεί να μην είχες καν πρόσβαση στις πληροφορίες κλπ. Οπότε...
Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Και μου έκανε εντύπωση πολύ μεγάλη το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φοβερές πληροφορίες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου, γράφω το όνομα του ιδρυτή, Μαριόν Πετιέ, πώς λέγεται, και δεν έχει καν σελίδα στο Wikipedia ο άνθρωπος. Ενώ έχουν οι Finders, the Finders, παρένθεση, movement. Πολύ περίεργο, μου φαίνεται.
Υπάρχει και μια φωτογραφία του ή δεν είναι του Πετιέ αυτή?
Δεν ξέρω αν είναι αυτό ο
Πετιέ. Είναι ένα βιβλίο, The Game Caller, Top Teller.
Κάτι. Okay. Δεν τη βλέπω.
Όχι. Δεν ξέρω κιόλας. Υπάρχουν έτσι και κάποια σπάνια άρθρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν υπάρχει πληροφορία. Και επίσης, για να κάτσε εδώ, ας πούμε, να μπούμε βιβλιοθήκη Πλειάδες. Που εγώ την εμπιστεύομαι γενικά.
Α, αυτός εδώ, τώρα τη βρήκα, το βρήκα το βιβλίο. Ναι, αυτός είναι. Μήπως είναι ο συγγραφέας. Μπα. Τέλος πάντων, κοίταξε, για ένα τέτοιο μεγάλο...
Βιβλιοθήκη Πλειάδες αναφέρεται.
Okay.
Με τους Κλίντον, παρέα.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή η ιστορία εδώ πέρα έχει κάπως καταχωνιαστεί στο συνωμοσιολογικό χώρο λόγω του Satanic Panic. Όπου εκεί, ας πούμε, κάπως πιστεύω ότι στις αρχές εκεί του 90, εκεί καταχωρήθηκε στη συνείδηση του κόσμου. Ότι ήταν Satanic Panic η ιστορία. Τους περάσαμε και σατανιστές, ήταν όλοι λίγο έξαλλοι και εντάξει, κάτι χίπηδες στην τελική. Παρ' όλα αυτά, είναι ξεκάθαρα τα στοιχεία εδώ πέρα και έχει λίγο ενδιαφέρον ότι κάνει resurface, ας πούμε, τώρα με το ντοκιμαντέρ και με όλα αυτά τα επεισόδια στα podcast, τα συνωμοσιολογικά που θα βρείτε, παιδιά. Όλη η έρευνα που γίνεται είναι από τα άρθρα από τις εφημερίδες εκείνης της εποχής και από τα declassified έγγραφα του FBI. Τίποτε άλλο.
Γιώργο, αυτό ήθελα να πω και ίσως είναι αυτός ένας λόγος που έχει ξανά έρθει στην επιφάνεια, γιατί το 19 βγήκε ο φάκελος και είναι αρκετά πρόσφατα.
Ναι, δεν κοιτά,
είναι. Οπότε υπήρξε νέο υλικό.
Α, είναι 8 χρόνια. Εντάξει, θα μου πεις, okay, αλλά να σου πω κάτι, άστο το φάκελο. Από το 93 που πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος, που ξεκινάει η έρευνα από το Department of Justice, μέχρι σήμερα, πάμε ότι και το 93, από το 2000 σου λέω εγώ, τι στο διάολο. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Είναι περίεργο. Γιατί ξαναλέω τώρα, δεν νομίζω ότι είναι 7 παιδιά. Και τώρα μιλάμε για. Υποτίθεται ότι ο detective βρήκε χιλιάδες φωτογραφίες. Προφανώς δεν είναι χιλιάδες τα παιδιά. Αλλά υπάρχει ακραίο υλικό. Δεν ξέρω. Εντάξει, βρήκανε και τραπεζικούς λογαριασμούς με πολλά χρήματα τώρα μέσα. Είναι, και το λέω αυτό και να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν είναι creepypasta ιστορία, γιατί μοιάζει κάπως σαν creepypasta λίγο, έτσι. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία, υποτίθεται. Ναι, δεν πολύ εμφανίζονται. Γίνονται κάτι πολύ ακραία πράγματα, τα οποία γίνονται πολύ και πολύ κουτουρού τώρα. Εμφανίζεται ένας τύπος τώρα με ψεύτικο μουσο και τους λέει, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, και λένε αυτοί, καλά μας χωρίς. Είναι περίεργο. Τέλος πάντων, ναι. CIA, Δήμο.
Πάντως, εγώ σου λέω με μια σύντομη ματιά εδώ, βιβλιοθήκη Πλειάδες, βρίσκω υλικό, οπότε υπάρχει αναφορά, ίσως είναι λίγο πιο fringe, λίγο πιο ψαγμένο να πούμε το θέμα.
Είναι σήμερα, λίγο Γιώργο, στο συνωμοσιολογικό χώρο πιστεύω ανοίγει. Το Vice, σκέψου ότι ο τίτλος του άρθρου είναι «The cult from the 80s was the patient zero for Epstein and Pizzagate conspiracies». Δεν είναι το patient zero για τον Epstein. Είναι patient zero για τον Epstein και το Pizzagate conspiracies.
Ναι. Κοίτα, το άλλο θέμα πιστεύω είναι και το θέμα της συγκάλυψης τώρα εδώ πέρα, γιατί δεν τράβηξε η υπόθεση. Δηλαδή η δράση της υπόθεσης είναι όσους μήνες έγινε η αστυνομική έρευνα το 87 και το 93 ό,τι έκανε το FBI που έψαξε τη CIA, το Department of Justice, συγγνώμη, που έψαξε τη CIA, και αυτά μπορεί να γίνανε και εσωτερικά τελείως αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
κοίτα, δεν γίνανε εσωτερικά και το ξέρουμε.
Είπες εκεί το δημοσιογραφικό το κομμάτι, βέβαια.
Το 93 έγινε μπάχαλο δημοσιογραφικό, ναι. Και ξέρουμε ότι στο 87 η σύλληψη, ας πούμε, των δύο ανθρώπων συμβαίνει. Καταγράφεται από τους ανθρώπους των Finders την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα δημοσιεύεται σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα media. Δηλαδή η πληροφορία είναι ότι αυτό το ξέρανε πριν το μάθουν οι δημοσιογράφοι. Που σημαίνει ότι το μάθανε οι δημοσιογράφοι. Παίχτηκε. Και πάλι. Το καταλαβαίνω. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, να μην του δώσανε τόσο μεγάλη διάσταση. Αυτό είναι περισσότερη συγκάλυψη, δείχνει. Πιστεύω εγώ.
Ναι, σίγουρα. Βέβαια, από την άλλη, αυτό θέλω να πω κιόλας, ότι ξέρω εγώ, Roswell έχουμε μισό βίντεο και έχουν γραφτεί 5.000 βιβλία.
Ναι.
Τι είναι και λίγο. Ίσως να είναι και κάτι πιο πονηρό. Κάτι που δεν άφησε τη συνωμοσία να αναπτυχθεί. Έτσι. Κολλάει με πάρα πολλά και γενικά πάρα. Είναι όμως, είδες πώς βγαίνουν τα ανθρώπινα τα πράγματα. Πόσες συνωμοσιολογικές θεωρίες υπάρχουν που κινδυνεύουν τα παιδιά.
Ναι.
Και πόσο είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει να προστατεύσει τη νέα γενιά. Είναι συγκινητικό, άμα το σκεφτείτε. Από την άλλη, παίζουν πολλές ιδέες, έτσι. Παίζουν πειράματα, παίζουν ανομαλίες. Έτσι, παιδοβιασμοί και λοιπά, παίζουν. Τα οποία η τρομακτική αλήθεια είναι ότι το πιο κοντινό φαίνεται ότι είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε και στην Αμερική. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Και πρέπει να αρχίσουμε να το βλέπουμε όχι σαν τρομακτική ιδέα, αλλά δυστυχώς σαν κάτι πιο καθημερινό πλέον.
Ναι.
Σαν κάτι που έχουν πέσει λίγο οι μάσκες στο ζήτημα, ότι κάπως κάτι γίνεται. Δηλαδή, εγώ δεν το μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, στις αρχές, όταν άκουγα αυτά τα πράγματα, μου φαίνονταν ακραίο. Μου φαίνονταν, ξέρεις, από αυτές τις ιστορίες πολύ τρελές. Και τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, που όλο πείθομαι περισσότερο ότι συμβαίνει, κάπως είναι στενάχωρο.
Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το τύπο για τον Epstein. Δηλαδή, πάντα στο μυαλό μου, από όταν άκουσα την ιστορία με τον Epstein, ήμουν σε φάση. Okay, τώρα κάποιοι τύποι μας λένε υπερβολές τύπου Bohemian Grove. Ξέρεις, βρήκαμε 10 πλουσίους που μαζεύτηκαν και πίνανε ποτάρες και τους κάναμε παιδοβιαστές. Εντάξει, τελικά να μια ιστορία, να μια άλλη ιστορία, να μια τρίτη ιστορία που είναι ίδια και όλες είναι ίδιες. Και okay, να υπάρχουν υπερβολές μέσα, αλλά πόσες συμπτώσεις πια.
Ναι, και το βλέπεις να σκάει ταυτόχρονα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, ξέρεις. Γιατί άμα ήταν η μία ιστορία του Epstein, θα έλεγες okay, φτιάξαμε ένα μπαμπούλα. Αλλά όταν το βλέπεις και σκάει σε όλο τον κόσμο τριγύρω, και ίσως αυτό ήταν, ίσως αυτή είναι η καταιγίδα που έρχεται, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, Γιώργο. Μήπως αυτή είναι η καταιγίδα, ότι έχουν αρχίσει και φανερώνονται αυτά τα κυκλώματα.
Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, το θλιβερό σε αυτή την ιστορία και επιβεβαιώνεται είναι ότι ευτυχώς για μας, δυστυχώς για την ανθρωπότητα, δεν είναι ότι θα κινδυνεύσουν τα παιδιά τα δικά μας, ξέρω εγώ, κατά πάσα πιθανότητα. Έτσι, δεν είναι καλή μέρα ζωή να πάρουν το παιδί του Στάθη του Θεοχάρη, όπως έγινε στην υπόθεση του ανθρώπου σκιά, νομίζω. Η φάση είναι ότι θα πάρουν τα παιδιά των Κινέζων, όπως γίνεται εδώ πέρα. Θα πάρουν, ξέρω εγώ, όπως έγινε.
Ναι, θα πάρουν τα προσφυγόπουλα,
θα πάρουν τα προσφυγόπουλα, όπως έγινε στην Ελλάδα.
Πολέμους.
Θα πάρουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, από το Μεξικό που είναι στο δρόμο.
Ναι.
Και αυτό είναι, είναι θλιβερό, γιατί είναι ένα πράγμα εντελώς ανεξέλεγκτο και οι άνθρωποι είναι εντελώς αβοήθητοι σε αυτή την ιστορία. Ενώ δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, δεν υπάρχεις βασικά κιόλας. Οπότε στα μάτια του κράτους είναι σαν να μην υπάρχεις. Οπότε...
Μα ξέρεις τι, και μόνο μέσα από αυτές τις συνωμοσίες και τέτοιες ιδέες μπορείς να καταλάβεις γιατί κάποιοι ακόμα θέλουν να συντηρούν τον πόλεμο. Γιατί πρέπει να υπάρχουν πολλές business από πίσω για να συμφέρει. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο οι μεγαλέμποροι των όπλων να έχουν κάνει όλη την ανθρωπότητα να πολεμάει μεταξύ για να τα κονομάνε αυτοί. Δεν είναι τόσο, μεγάλοι μάγκες. Οκ, είναι. Και πώς τους λένε, Lockheed Martin και έτσι. Και αυτοί τα κονομάνε. Αλλά πρέπει να παίζουν πολλά από πίσω, ρε φίλε. Γιατί είναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό ερώτημα το γιατί γίνεται πόλεμος. Και όχι χαζομάρες, α, έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, θέλει να κατακτά μαλακίες. Θέλω μαρξιστική απάντηση, οικονομική. Αν έχετε να μας τη δώσετε.
Κάνεις αυτή την. Okay. Έχω πρόβλημα τελευταία να ξέρεις με τους μαρξιστές ιστορικούς. Έχω ομπία.
Θέλω με διαλεκτικό ελισμό να μου τα εξηγήσετε. Εγώ θα κάτσω να ακούω.
Τέλος πάντων.
Παρότι έχω διαγραφεί από το κουκουέ.
Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, παιδιά, φίλες και φίλοι Δήμο μου. Στα δικά μου τα μάτια είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για κάποια υπερβολή ή κάποια τρελή ιστορία και είναι 100% μια συγκάλυψη και ο πρώτος και κύριος λόγος είναι ότι δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ ούτε τα στοιχεία ούτε οι έρευνες από κανέναν. Έτσι. Και απλά πήραμε τις γνώμες αυτών των ανθρώπων ότι εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με ένα άλλο σκεπτικό και okay, ξέρω εγώ, cool. Όλες οι εξηγήσεις που δίνονται είναι τραγικές. Follow the money επίσης είναι λειτουργικό εδώ μέσα. Βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται σε εταιρείες, βλέπεις αποδείξεις για αγοραπολισίες, οπότε υπάρχει κίνητρο μεγάλο. Και παρότι είναι μια αστεία ιστορία από την άποψη της τραγικότητας και το πόσο ξεδιάντροπα γίνονται τα πράγματα, είναι μια στην πραγματικότητα αρκετά στενάχωρη υπόθεση, αν παξιδεχθείς ότι είναι όντως μια σκοτεινή πραγματικότητα που συγκαλύφθηκε. Αυτά είχα. Έχεις κάποιο σχόλιο?
Κοίτα να δεις. Εγώ αυτό θέλω να πω εδώ, ότι αισθητικά, αν αυτή η ιστορία είχε να κάνει με συγκέντρωση παιδιών ίντιγκο και δοκιμές δυνάμεων κλπ, θα ήταν μια φοβερή ιστορία, πολύ ωραία. Αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι και πολύ έτσι. Εντάξει. Κοίτα, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ενδιαφέρον, τουλάχιστον ακόμα και αν είναι συνωμοσία και ήταν μια απλή αίρεση που δεν το βλέπω, δεν το νομίζω, έχει πολύ μορφολογία πράγματι με το παρόμοια με το Pizzagate, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και τελείως λογοτεχνικά, δεν ξέρω.
Υπόπτω.
Εσύ σε βλέπω είσαι πεπισμένος ότι είναι τύπου Epstein τώρα εκεί η φάση.
Αν όχι, είναι τύπου Epstein, ας το πούμε έτσι.
Είναι
τύπου Epstein, είναι διακίνηση ανθρώπων, κυρίως παιδιών, και εάν δεν εμπλέκεται σεξουαλική παρενόχληση, η οποία κάπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό που συλλέχθηκε από τα floppy disks και από τις φωτογραφίες, κάποια άλλη κακοποίηση ανηλίκων εδώ πέρα φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον. Γιατί εντάξει, okay, τα παιδιά να μεγαλώσουν στη φύση, αλλά κάπως λίγο με προδέρμια στο γη.
Ναι. Όχι, δεν φαίνονται πολύ καλά τα πράγματα, αυτό είναι αλήθεια.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, 1 και 4, καλά είμαστε, Δήμο μου. Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η σκοτεινή ιστορία των Finders. Προτρέπω να δεν θα έχουμε πολλά links, γιατί όπως είπαμε δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πηγές. Υπάρχουν όμως τα ντοκιμαντέρ, και ακόμα και αν στο Netflix δεν υπάρχει ακόμα το ντοκιμαντέρ, γιατί ξαναλέω δεν το έχω δει, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το βρείτε, αν είστε τύπου το παράνομο, σε κάποιο είδους παράνομο site. Εμείς δεν προτρέπουμε κανέναν, αλλά ίσως να υπάρχει εκεί, λέμε. Οπότε μπορείτε να ανατρέξετε.
Αν θέλετε να πειρατεύσετε στους ωκεανούς διαδικτύου.
Ναι, μπορείτε. Λοιπόν, αυτή ήταν η Finders, αυτό ήταν το επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαν δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.